No, jos mietitään sitä, että mitä vastuullisuus on, niin siitä päästään välittömästi kestävään kehitykseen, kestävyyteen taustana. Ja kestävyydessähän semmoinen perinteinen jaottelu on ollut ajatus siitä, että meillä on ympäristöllinen kestävyys, sitten meillä on taloudellinen, meillä on sosiaalinen kestävyys. Ja sitten vielä voidaan neljäntenä puhua kulttuurista kestävyydestä, joka on niin kuin osa sitä sosiaalista, se voi myös näin ajatella. Ja vastuullinen yritys, työpaikka, ehkä niin kuin kotitalouskin voi ajatella, niin on silloin edistämässä tätä kestävyyttä näillä osa-alueilla.
Aivan. Ja monesti ajatellaan, että nämä kestävyyden alueet olisivat niin kuin sama-arvoisia keskenään ja jopa niin kuin vaihdettavissa, että tämä kestävyys toteutuu, jos yhteenlaskettuna nämä kestävyyden tasot pysyy ennallaan. Mutta siinä unohdetaan minusta se, että kestävyys on kuitenkin se taloudenkin kestävyys, sosiaalinen kestävyys perustuu siihen niin kuin luontopääoman kestävyyteen, eli siihen ympäristölliseen tai ekologiseen kestävyyteen. Ja tämähän johtuu siitä, että meillä on tämä yksi maapallo ja me ollaan niin kuin täydellisen riippuvaisia sen luonnonvaroista ja sen ekosysteemeistä ja sen ekosysteemien tuottamista palveluista meille, että meillä ei voi olla niin kuin kestävää taloutta, jos meillä ei ole kestävää luontoa, ympäristöä. Ja tämähän niin kuin tuo minusta sitten aivan toisenlaisen niin kuin tulokulma, jos hyväksytään tämä, niin kuin tietyllä tavalla hyväksytään tämä ajatus, että näin sen pitää olla. Ei mitään muuta vaihtoehtoa ole. Tähän tuo muutoksen varmaankin myöskin sitten organisaatioiden toimintatapaan, että lähdetäänkin ajattelemaan sitä tämmöistä kestävyys on niin kuin luontopääoman säilyttämistä ja se ei ole vaihdettavissa muihin pääomalajeihin.
Juuri näin. Hmm. Taloustiedekin tunnistaa tuon, että viimeaikaisissa, taikka semmoista niin kuin tutkimusta on nousemassa, missä just tuo sama ajattelu, esimerkiksi Donitsi-talous, uutena on se, että meillä on se niin kuin tietty sosiaalinen hyvinvointi, ihmisten hyvinvointi, terveys ja tämmöiset asiat,
niin kuin ne tarpeet,
semmoinen niin kuin pohjana siellä, lattiana, että johonkin asiaan pitää päästä, just. Tietty perustoimeentulo, toimeentulo, ja sitten toisaalta ne luonnon rajat tuo siellä sen katon. Ja meille jää siihen semmoinen putki, vähän niin kuin Donitsi sitten katsotaan eri asioita, missä meillä on se tila toimia, joka siihen jää niin kuin nyt sille taloudelle esimerkiksi liikkumavara tehdä asioita. Ja tarjota erinäköisiä tuotteita ja ratkaisuja. Mutta sieltä tulisi ne rajat tavallaan kahdelta suunnalta.
Joo, just. Eli silloinhan se antaa niinku toisenlaisen, niinku, tietyllä tavalla toisenlaisen viitekehyksen näihin myöskin näiden niinku kestävyyksien aspektien välisille suhteille.
Just näin. Tämä ei ole toki vielä niinku semmoista valtavirta-ajattelua, mutta tämä on kovasti nouseva myös tutkimuksessa ja taloustieteen.
Joo, ja tuo sopii yhteen sen niin kuin luonnontieteellisen tiedon kanssa, että selvästi nyt tässä on niin kuin tälle ajatukselle ilmeisesti alkaa olla niin kuin tämmöistä monitieteistä ja monilähtökohtaista tukea, että
just
näin se pitäisi ajatella.
Joo, koska tosiaan monitieteisiä nämä kysymykset on.
Mua on joskus ihmetytty, että miksi tämä ei sitten ole ollut niin kuin kantava ajatus jo pitemmän aikaa, ja onko sun mielestä siinä tässä niin kuin syynä. Mä ajattelin, että se syy voisi olla se, että me on toistaiseksi niin kuin, eletty ja meidän talous on rakennettu tilanteessa. Tämä niin kuin talouden systeemit on rakennettu tilanteessa, että tämä raja on ollut sen verran kaukana, että sitä ei ole tarvinnut niin kuin, ottaa huomioon.
Juuri näin.
Mutta kun nyt meillä alkaa olla ne taloudet, ihmisiä on niin paljon ja se talouden volyymi on niin iso, että me selvästi nähdään jo se raja ja ollaan jo ylitetty aika monessa. Niin kuin kohdassa.
Kyllä, juuri näin. Et monissa asioissa ja pitkään ei ole tarvinnut tosiaankaan miettiä sitä. Tavallaan luonnonvarat on ollut näyttäytynyt ihmisille aika lailla rajattomina.
Niin, joo.
Kun on hakattu jostakin kohdasta, metsä, viljelty jotain, voitu mennä pidemmälle ja seuraavalle plantille. Ja no, näinhän tietysti ihmiskunta on levittäytynyt ylipäänsä. Mutta nyt niitä käyttämättömiä alueita ei kauheasti enää ole.
Joo. Ja sehän on ilmeisesti, että fossiiliset luonnonvarat on niin kuin ehdottomasti rajalliset, mutta joskus ajatellaan niin, että kun se on, jos on uusiutuva luonnonvara, joku vaikka biomassa, jota me pellolta tai metsästä otetaan, että kun se on uusiutuva, niin se on rajaton. Mutta mä muistan sun joskus aikaisemmissakin keskustelussa toinen esille, että se on niin kuin virheajatus, että niin kuin uusiutuvuus olisi ikään kuin rajattomuuden.
Se on semmoinen, mitä ei välttämättä tule. Sen mä koitan muistuttaa sitä monissa keskusteluissa, esimerkiksi yritysten ihmisten kanssa. Että semmoinen helppo ajatus on se, että kun haluaa toimia kestävän kehityksen mukaisesti, niin siirrytään niistä uusiutumattomista luonnonvaroista, siis raaka-aineista tai energian käytössä, niin uusiutuviin. Ja okei, se on osaratkaisu asiaan toki. Eli esimerkiksi energiassa, kun sanoit fossiiliset, niin tarkoittaisi sitä, että me unohdetaan öljy, unohdetaan hiili ja niin siirrytään käyttämään sitten uusiutuvia, vaikka nyt sitten bioenergiaa se on ollut Suomessa aika paljon. Ja. Mutta niin ei se bioenergian lähde, eli Suomessa käytännössä puu, ei se ole loputon luonnonvara. Sekin voidaan käyttää loppuun, vaikka se uusiutuu.
Aivan.
Ja semmoinen yksi esimerkki, mitä mä oon tykännyt tästä asiasta käyttää, on vaikka kalakannat.
Niin.
Voidaan kalastaa meret tyhjiksi, ja tämähän on ongelma joillakin alueilla.
Niinpä. Itse asiassa tuossa ihan tuli mieleen tuosta niin ihan tuore tieteellinen artikkeli siitä, että nyt kun erityisesti merien kalakannat on ylikalastettuja, niin se on hiljentänyt tai niin kuin supistanut tätä siis meriekosysteemi. Valtameret on melkoinen hiilinielu. Kun sillä kalakannat on kalastettu, niin se on supistanut sitä meren kykyä sitoa ilmakehästä hiiltä sinne meriekosysteemiin.
Just.
Sen takia, että kaloja ei ole enää niin paljon, ne ei syö sitä planktonia ja ulosta sinne veteen, joka menee sitten meren pohjaan ja toimii hiilivarastona.
Just.
Ja se on jo merkittävä niin kuin, tämmöinen ekosysteemimuutos valtameristä sen takia, että me ollaan ylikalastettu meidän merien kalakannat, on johtanut siihen, että tämä koko meriekosysteemi ei enää toimi semmoisena hiilinieluna kuin se vielä muutama vuosikymmen sitten toi.
Kyllä.
Että se, niin kuin, tässä on tämmöisiä takaisin kytkentäketjuja, tämä niin kuin meidän niin, luonnonvarojen ylikäytön ja ympäristön muutoksen kanssa.
Nämä on valtavia kysymyksiä, siis mitä niin kuin syntyy tämmöisiä ketjuja. Ja sitten siitä vielä, kun otetaan aina mukaan sitten ne muutkin kestävyyden ulottuvuudet,
niin
melkoista niin tasapainottelua ja vaatisi kamalaa ymmärrystä hirveän monilta aloilta. Pitäisi ymmärtää sitä luonnontiedettä ja pitäisi ymmärtää, sit kun me päästään niihin sosiaalisiin kysymyksiin, niin pitäisi ymmärtää yhteiskuntatieteitä ja vähän terveydestäkin ja monennäköisistä asioista. Tämä musta väistämättä johtaa siihen, että kun me puhutaan vastuullisuudesta työelämässä, niin se vaatii aina yhteistyötä.
Niin.
Ja sit toisaalta se, että sekin täytyy olla, kun ymmärtää se, että kukaan meistä ei ole asiantuntija
kaikessa
siinä kokonaisuudessa. Että siinä on pakko aina kääntyä toisten ihmisten puoleen, kun ottaa hakea porukalla sitä ratkaisua.
Juuri näin, että ei näihin, niin kuin, nämä on monimutkaisia ongelmia, mihin ei ole niin kuin yksinkertaisia vastauksia. Ja semmoinen yhden tieteen alan yhdestä suunnasta vastaan, kun se etsiminen niin johtaa yleensä siihen. Itse asiassa tästä on jo raportoitua, tutkittua tietoakin, että meillä on ollut nämä Yhdistyneiden kansakuntien nämä kestävän kehityksen tavoitteet, 17 tavoitetta. Ja se ongelma, me ollaan niin kuin nyt viime vuonna tuli raportti siitä, että miten me ollaan edistytty tässä. Niin se raportti kertoo, että okei, jotain pientä edistystä on tapahtunut, mutta itse asiassa isoa takapakkia.
Kyllä.
Ja se johtuu siitä, että näitä 17 kestävyyden tavoitetta on niin kuin yritetty yksi kerrallaan korjata.
Nimenomaan.
Eikä tehty sitä isoa systeemistä muutosta, joka tässä on niin kuin väistämättä edessä. Ja se on niin kuin niin monisyinen ja monimutkainen asia, että se ei enää niin kuin yhden tieteen alan opeilla tai oivalluksilla tapahdu, vaan se on tämmöinen isompi systeeminen muutos. Ja kyllä tälle tulee olemaan työelämässä tämmöiselle niin kuin monialaiselle osaamiselle niin todellakin niin kuin kysyntää, kun me ruvetaan näitä isoja haasteita ratkomaan.
Kyllä. Ja just näissä viittasit noihin systeemisiin muutoksiin. Semmoiset niin kuin isot alat, energia, nyt tällä hetkellä ilmastonmuutoskysymyksen takia ehkä päällimmäisenä, tulee muuttumaan vielä, me tullaan meidän elinaikana varmasti näkemään se muutos. Niin. Ihan totaalinen niiden energialähteiden käytön ja niin kuin se koko kaikki infra siellä takana. takana tulee muuttumaan.
Joo, mä luulen, että toinen, mikä tulee muuttumaan aika radikaalisti, on tämä ruoantuotantosysteemi.
Kyllä, liikkuminen. Siinä on tapahtumassa tällä hetkellä jo ihan valtavia muutoksia. Ja nämä isot tämmöiset nimenomaan niin kuin systeemitason muutokset, jos käytetään nyt tätä tieteen kieltä tässä kohdalla, niin ne tulee vaikuttaa niin moneen paikkaan. Että kun puhutaan siitä niin kuin työelämästä, niistä organisaatioista, niin se, että pystyy, koska sehän tarkoittaa väistämättä tämmöiset muutokset sitä, että jotkut asiat ikään kuin vaan vanhenee ja ne poistuu markkinoilta, jos mä nyt puhun sitten taloustieteen kielellä.
Aivan.
Et joillekin asioille ei yksinkertaisesti vaan enää ole tilaa, joko lainsäädäntö pakottaa ne sieltä pois, tai sille ei ole enää kysyntää asiakkaat, kuluttajat ei enää, jos heittää nyt jotain tulevaisuuteen, niin vaikka sitten syö lihaa.
Niin.
Taikka, mikä esimerkiksi liikkumissa nyt on tapahtumassa kovaa vauhtia. Sähköistyminen autokannassa, toisella puolella ylipäänsä sen liikkumisen määrän rajoittaminen. Mitä tapahtuu tämän koronan jälkeen lentoliikenteen nousulle? Nouseeko se sieltä ja kuinka paljon vai päätetäänkö me, että matkustellaan muilla tavoilla?
Niinpä. Tässä niin kuin nyt tämä ymmärrys siitä, että tämä tämmöinen systeeminen muutos on välttämätön. Mm. Ja sitten on sitä kovasti keskustelua, että kuka sen systeemisen muutoksen tekee.
Mm.
Ja mun kyllä henkilökohtainen aavistukseni tai jopa aika vankka käsitykseni tästä on se, että se tapahtuu niin kuin yrityksissä ja tämmöisessä ehkä laajemmin mietittynä organisaatioissa ja sitten kansalaisyhteiskunnassa. Että valitettavasti poliitikot ei siihen tästä niin kuin erityisesti, no ne on kiinnostuneita siitä, että ne tulee valituksi toiseen kerran ja silloin tämmöistä ikävien hankalien päätösten tekeminen on vähän hankalampaa poliitikon, mutta niin kuin yritykset ja organisaatiot ja kansalaisyhteiskunta tulee toimimaan tässä ajurina.
Kyllä mä uskon aika samalla tavalla. Siellä tapahtuu tällä hetkellä ihan valtavasti, valtavasti asioita. Me tarvitaan toki sitä politiikkaakin siellä luomaan sitten taas, tai ainakin sanotaan, että se tekee siitä hommasta helpomman niille yrityksille ja sille kansalaisyhteiskunnalle, jos siellä on yhtenäiset säännöt, jotka niin kuin ohjaa sinne johonkin tiettyyn suuntaan, mikä se suunta ikinä onkaan.
Mutta
tuleeko se vähän niin kuin perässä?
Joo, nimenomaan. Mä uskon näin, että se politiikan ohjauskeinot sitten tulee pikkusen jälkijunassa, kun yritykset rupeaa niitä vaatimaan ja kansalaisyhteiskunta niin kuin niitä vaatimaan, että me tarvitaan tämmöinen muutos.
Kyllä.
Se tulee niin kuin tapahtumaan sitten sen jälkeen, kun tämä yritykset. Ja mä näen, että niin kuin se pitkällä aikavälillä, jos ajatellaan vaikka tätä niin kuin kestävyyttä, niin kuin talouden kestävyyden näkökulmaa, niin tämmöistä yrityksen näkökulmasta, niin se business pysyy elinvoimaisena pitkän aikavälin edellyttää se, että se tuotanto tai se business on kestävää.
Kyllä.
Ja se tulee olemaan niin kuin sen bisneksen teon semmoinen perusprinsiippi. Ja se niin kuin, mä uskon, että sen takia niin kuin yritykset on paljon valmiimpia tähän.
Niinpä.
Kun nyt tämä ymmärrys siitä niin kuin systeemistä murroksesta on niin kuin voimistunut.
Niin on. Sitä voi yrittää ikään kuin tavella vastaan. Ja jonkun aikaa vielä elää siinä jotenkin siinä vanhassa todellisuudessa. Eihän kaikki muutu kerralla.
Niin.
Eihän se on. Mutta silloin, kun se semmoinen iso systeeminen muutos lähtee liikkeelle, niin kyllä se väistämättä tulee muuttaa sitten jollain aikataululla koko sen jonkun tietyn alan. Tai itse asiassa se on alojen kokonaisuus, kun me puhutaan näistä isoista, niin kuin vaikka siitä elintarvikepuolesta, taikka energiasta tai näin, niin nehän on ihan niin kuin, silloin puhutaan todella isosta määrästä työntekijöitä ja niitä yrityksiä ja oikeastaan aika monenlaista toimialoistakin aina sitten siellä sisällä.
Ja.
Kyllä niin kuin sitten taas, jos miettii sinne ihan yksittäisen työntekijänkin tasolle, jos ajattelee nyt vaikka nuorena ihmisenä tällä hetkellä ajattelisi, että työelämä olisi edessä vielä useita vuosikymmeniä, niin kyllä se semmoinen, mun usko on siihen, että semmoinen perusymmärrys tästä muutoksesta, murroksesta, missä me ollaan, kestävyysmurroksesta, niin kyllä se on yksi ihan perustaitoja siihen tulevaan.
Niinpä.
Ja pystyy hahmottamaan sitä oikeastaan missä tahansa on töissä, että mitä tulee tapahtumaan tällä toimialalla, miten tämä tulee muuttamaan sitä toimialaa ja sitä kautta, miten se tulee muuttaa minun työtä.
Niin.
Että
tämmöinen monialainen osaaminen on sekä niin kuin tämän yksittäisen henkilön uran kannalta niin kuin välttämätön taito.
Kyllä.
Ja sitä kautta niin kuin tuossa just keskusteltiin, niin myöskin niin kuin yrityksellä, tämä, niin kuin, että siellä on niitä työntekijöitä, joilla on sitä ymmärrystä ja monialaisesti, niin se tulee olemaan se yrityksen niin kuin menestystekijä.
On, juuri näin. Koska isosta muutoksesta on kysymys. Silloin pitäisi pystyä näkemään sitä, hahmottamaan, mikä on se tulevaisuus. Tähän tuo myös sitten, jos ajatellaan nimenomaan nyt yrityselämää, yksi puoli niin kuin organisaatioista, niin tähän tuo myös hirvittävästi uusia mahdollisuuksia yrityksille. Et silloin, kun olet kehittämässä sitten jotakin niitä ratkaisuja tähän uuteen maailmaan, niin silloin ne on myös todella kovia liiketoimintamahdollisuuksia.
Niin, edelläkävijä tässä varmaan niin on niitä tulevaisuuden menestyjiä.
Juuri näin.
Joo. Ja mä en joskus miettinyt sitä myöskin siitä näkökulmasta, että tämmöinen niin kuin kestävyyden ja vastuullisuuden toiminta yrityksessä on myöskin niin kuin kilpailutekijä, ja ainoastaan sillä markkinoilla niin kuin tästä näkökulmasta, mistä just keskusteltiin, mutta myöskin sillä, että niin kuin tulevaisuudesta osaajista, meillä tulee olemaan osaajista pulaa.
Joo.
Ja nyt on vähän niin kuin nähtävissä, että niin kuin työntekijöistä, osaamisesta on pulaa. Niin tämmöinen, että yritys pystyy osoittamaan tätä vastuullisuuttaan ja kestävän kehityksen mukaista organisaatiokulttuuria ja strategiaa, niin se tulee olemaan yksi kilpailutekijä tästä niin kuin osaavasta työvoimasta.
Se todellakin on, kun katsotaan nyt nuorempia, erityisesti nuorempia ihmisiä, niin entistä enemmän kiinnitetään huomiota, ikään kuin mätsääkö se arvomaailma, mitä siellä yrityksessä tai muussa organisaatiossa, se voi olla tietysti julkinenkin organisaatio ihan yhtä lailla. Että onko se arvomaailmaltaan sellainen, joka sopii siihen, mitä minä maailmasta ajattelen? Haluanko mä olla tekemässä tuon organisaation eteen töitä vai en?
Joo, tästähän on tutkimustulostakin että niin kuin yhä enemmän. Niin kuin, tässä on tapahtunut sellainen muutos, että työtä ajatellaan, ei ainoastaan, niin kuin, että työtä tehdään niin kuin rahan ansaitsemisen takia, vaan että sillä merkityksellä ja niin kuin, että ollaan mukana tekemässä jotakin hyvää ihmiskunnalle on niin kuin ensisijaista siihen niin kuin rahan ansaitsemiseen verrattuna.
Joo. Tätä jos haluaa ajatella nyt niin kuin, yhteiskunnallisena muutoksena, niin kun puhutaan Suomesta, niin miettii sitä muutosta, mitä on tapahtunut oikeastaan niin kuin toisen maailmansodan jälkeen, kun tämä maa on rakennettu silloin yhdestä maailman köyhimmästä maasta tähän pisteeseen, missä tänä päivänä ollaan. Nyt meillä on myös niin kuin varaa ajatella näin. Et se on tietysti niin kuin yksi asia. Että, ja hieno niin. Hieno niin. Me pystytään todella niin kuin miettimään sitä, että mitä me halutaan tehdä, missä me halutaan ne päivämme käyttää. Niin, mitä asiaa me halutaan olla edistämässä mukana myös siinä työelämässä.
Ja tuo onkin hyvä pointti, tulokulma tähän, jos ajatellaan niin kuin historiasta, mikä on nostanut Suomen menestykseen.
Kyllä.
On nimenomaan koulutus.
Just näin.
Ja tämmöinen vielä niin kuin tutkittuun tietoon perustuva koulutus. Eli sillä on ollut niin kuin meidän yhteiskunnan kehitykselle iso merkitys ja varmaan tulee olevan tulevaisuudessakin. Kyllä tämä kestävä kehitys kuitenkin tehdään, niin kuin, siinä hyvin tärkeänä on mukana se, että meillä on sitä koulutettuja ihmisiä, jotka ymmärtää tämän asian. Ja siellä on myöskin sitten se tutkimus taustalla, joka kertoo, mitkä olisi ne todennäköisesti parhaimmat toimintatavat.